بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di dalam rangka melanjutkan kajian kita di dalam kajian akidah, yaitu menggunakan kitab Al-Usulul Thalathah. Dan pada saat ini kita lanjutkan bab berikutnya setelah bab beramal dengan ilmu, yaitu pada poin ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam beberapa hal yang wajib untuk kita pelajari, yang mana beliau katakan yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita mempelajari empat hal. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu rasulihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, yaitu ilmu yang pertama mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian poin kedua al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga wad-da'watu ilaihi, berdakwah atau mendakwahkan ilmu. Kemudian yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas gangguan yang ada di dalamnya. Dan pada saat ini kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah atau mendakwahkan ilmu. Dan keempat hal ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan kita masuk poin yang ketiga, yaitu tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan terhadap kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal yang saleh. Naam tafadhal man yaqra. Silakan.
Mendakwahkan ilmu.
Ya.
Yang ketiga
ya, ini adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu di dalam lembar risalah ini yang tulisan yang berhuruf miring di atas kalimat penjelasan. Ini adalah redaksi perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam.
Tidak cukup bagi manusia hanya berilmu dan beramal bagi dirinya saja dan tidak berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dia harus mendakwahkan ilmunya kepada manusia lainnya sehingga ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi yang lainnya.
Ya. Maka di sini disebutkan tidak cukup bagi manusia hanya berilmu dan beramal. Kita ketahui bersama bahwasannya berilmu dan beramal ini adalah poin 1 dan poin 2. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan imannya dibangun di atas ilmu, kemudian 'amilus shalihat. Mereka beramal saleh. Beramal saleh adalah amal yang didasari dengan ilmu, sesuai dengan penjelasan tadi malam. Ya. Amal tidak akan disebut soleh ketika amal tersebut, kecuali amal tersebut dilakukan atas dasar ilmu. Makanya para ulama memberikan kaidah amal dikatakan soleh, ya, mungkin barangkali bisa ditambahkan faedah pada poin yang kedua. Amal dikatakan soleh sampai mencakup dua hal, atau syarat amal soleh adalah dua. Yang pertama adalah dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua diiringi dengan ittiba'. Setelah ikhlas adalah ittiba', yaitu tata caranya, tata cara beramalnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini harus diikuti, harus diiringkan. Contohnya adalah ketika seseorang sholat subuh barangkali, sholat subuh, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya benar-benar dipasang karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat. Walaupun ikhlas, diterima atau tidak? Tidak. Apakah termasuk amal tersebut soleh? Amal soleh? Jawabnya bukan. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dipikir secara logika, jumlah 2 dan 3 lebih bagus mana? Lebih bagus 3. Padahal di rakaat yang ketiga, Ustaz, saya baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang barangkali, kemudian rukuk dan sujudnya panjang, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini bagus semua atau tidak? Secara logika manusia, secara akal manusia bagus. Tetapi sayangnya yang menentukan bagus dan buruk atau baik dan buruk adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak bisa kita menentukan sesuatu ibadah itu baik melainkan ketika ibadah itu ikhlas, baik itu soleh, ya. Kalau bahasa Arabnya baik, soleh. Kecuali ketika amal itu ikhlas dalam hati pelakunya, kemudian tata caranya secara zahir mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh 2, ya, 2. Setelah salat baca astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah 3 kali, dan seterusnya untuk seluruh amal ibadah lainnya. Kemudian tidak cukup hanya berilmu dan beramal bagi dirinya saja dan tidak berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya manfaat manusia akan tampak ketika dia berilmu, kemudian mendakwahkan ilmunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama pada malam hari dan bintang-bintang. Mana yang lebih bermanfaat bagi manusia? Jawabnya adalah bulan purnama. Di saat malam yang gelap gulita, ketika ada bintang-bintang, kita tetap kegelapan, tetap masih cari cahaya. Akan tetapi kalau lihat langit, bisa melihat keindahan. Itu saja. Masya Allah, langitnya indah, banyak bintang-bintang. Tetapi kita lihat ke bawah lagi, tidak ada manfaatnya. Jalanan masih gelap. Kita tidak tahu mana lubang, mana belok kanan, belok kiri, enggak tahu. Tetapi ketika ada bulan purnama, ya, bulan purnama jadi bermanfaat bagi kita. Kita bisa nampak terang. Ini jalan yang saya tuju. Ternyata di sini ada lubang. Ternyata ada hal-hal yang bisa kita lihat yang lainnya. Makanya di sini pentingnya untuk seseorang berilmu kemudian mendakwahkan ilmunya. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, syaitan itu, ya, syaitan lebih senang pada satu tempat ada 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah daripada hanya satu ahli ilmu. Kenapa? Karena ahli ibadah melakukan ibadahnya untuk siapa? Dirinya sendiri. Tidak akan amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak punya ilmu, bagaimana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana dia mau menjelaskan kebenaran dan kesesatan? Tidak bisa. Ahli ibadah. Makanya syaitan membiarkan kalau ahli ibadah. Kemudian yang kedua, ahli ibadah ketika ilmunya tidak benar, ya ilmunya tidak maksimal, syaitan mudah membisikkan kepada dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Makanya syaitan tenang. Orang semangat ibadah, malah ya digiring oleh syaitan, yaitu dengan segala macam tipu dayanya. Sampai akhirnya apa? Dia anggap ini baik, padahal itu tidak baik. Dia anggap ini sunnah, padahal itu apa? Bid'ah. Bahkan yang lebih parah, dianggap itu tauhid, padahal dia sedang melakukan syirik, dan seterusnya. Tapi ahli ilmu dibenci oleh syaitan. Dibenci, ya. Oleh syaitan kenapa? Karena ahli ilmu pasti dia akan janggal kalau melihat kemungkaran. Dia akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Walaupun ketika ahli ibadah melakukan ibadah, ahli ilmu tahu ini bukan hak, maka dia akan menegurnya. Berarti di sini sedikit mencegah apa? Langkah-langkah syaitan. Makanya syaitan tidak senang terhadap ahli ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sudah kami gariskan pada setiap nabi itu ada musuhnya." Ya. Apa musuhnya? Minasyayatinal jinni wal ins. Syaitan dari jenis jin dan manusia. Kata Allah, untuk siapa? Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Yang ilmunya diambil dari Nabi, kemudian berdakwah dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi, pasti ada musuhnya. Entah jin atau manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Ya, sehingga ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi yang lainnya. Ini keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah adalah ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi diri kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya pertama, kita bisa melakukan amal yang soleh, punya ilmu. Kemudian bermanfaat bagi orang lain adalah menjelaskan kepada manusia tentang hak dan batil, mana yang benar dan mana yang batil. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, ya, bagaimana cara mengikhlaskan niat di dalam belajar? Bagaimana cara mengikhlaskan niat di dalam belajar?" Beliau mengatakan, niatkan di dalam hatimu, ya, niatkan di dalam hatimu untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka di sini kita akan mendapatkan niat ikhlas di dalam belajar. Berarti Imam Ahmad menasihatkan apa? Yaitu yang pertama, mengangkat kebodohan dari dirimu, bermanfaat bagi diri kita. Kemudian yang kedua, meniatkan untuk berdakwah, atau bahasanya Imam Ahmad, yaitu mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka kita di dalam belajar niatnya untuk bisa beribadah dengan benar dan untuk bisa apa? Berdakwah.
Nah. Karena ilmu ini adalah amanat yang tidak sepatutnya menyimpan sendiri dan tidak kau berikan kepada yang lain. Ilmu yang Allah bebankan kepadamu ini bukanlah harus seperti agama saja. Sesungguhnya itu adalah untukmu dan untuk selain. Dan janganlah engkau simpan untuk dirimu sendiri dan engkau halangi manusia untuk mengambil manfaat dari.
Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya karena ilmu ini amanat. Ilmu ini apa? Amanat. Ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-Nya yang beliau yang Allah kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdillahu may yasha." Yahdillahu may yasha wa yudlilhu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Engkau muliakan seseorang sesuai dengan kehendakmu, dan engkau hinakan seseorang sesuai dengan kehendakmu. Biyadikal khair. Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Ya. Menunjukkan bahwasanya ilmu ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan ketika kita belajar ya, karena ilmu ini milik Allah, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ilmu. Seperti perintah Allah kepada nabinya. Allah katakan, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma." Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan setiap zikir pagi ada doa apa? "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah." Kenapa diletakkan pada pagi hari? Menunjukkan di situ akan pentingnya doa sebelum berusaha. Berdoa dulu sebelum berusaha. Sama kita ketika belajar berusaha memahami ilmu, maka di situ harus kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini adalah dari Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, kemudian memberikan ilmu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala amanatkan akan ilmu ini supaya apa? Allah katakan tawasau bil haqq. Saling mewasiatkanlah kalian di dalam kebenaran. Saling menasehatilah kalian di dalam kebenaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan innad-din an-nasihah. Innad-dina an-nasihah. Innad-dina an-nasihah, tiga kali Rasul sebutkan di dalam sebuah riwayat. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya. Maka tidak akan sempurna sebuah kaum ketika mereka meninggalkan saling menasehati. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat. Sebabnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang nampak di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalian amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, dan nahi mungkar, mencegah kepada keburukan. Ya. Kemudian di surat Ali Imran juga Allah sebutkan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kalian umat yang mengajak manusia ke jalan kebaikan. Dengan apa? Dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Menunjukkan bahwasannya di sini dakwah itu harus melewati proses dulu. Proses pertama dan kedua baru dakwah. Ya. Ada sebagian manusia kaum muslimin yang gara-gara semangat ya, apalagi untuk mengejar ketertinggalannya setelah taubatnya, langsung apa? Langsung berdakwah. Akhirnya apa? Ketika sesuatu hal dikerjakan tanpa ilmu, jadi loncat langsung poin ketiga, poin satu dan dua belum dilewati. Langsung loncat yang ketiga. Ketika hal ini dilakukan, maka keburukannya atau kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan, siapa yang berbuat kerusakan? Kami ini berbuat baik, kami berdakwah, kami menasehati, kami amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya sejatinya mereka itulah yang merusak. Bukan berbuat baik. Ya, kelihatannya zahirnya apa? Berbuat baik, menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan lebih parah, mencela sana sini. Ya. Bahkan karena biasanya tidak ada posisinya di dalam sebuah tempat, dia gunakan dengan cara apa? Atas nama agama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat pedas lisannya terhadap kaum muslimin. Tapi ketika sudah dapat apa? Tempat, pedasnya jadi hilang. Awalnya jadi macan, kemudian setelah dapat tempat jadi ya, jadi kucing ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan disebutkan syarat-syarat dakwah. Jadi ilmu adalah amanat yang tidak sepatutnya engkau simpan sendiri dan tidak engkau berikan kepada yang lainnya. Kita harus mempunyai prinsip ini dan semangat di dalam berdakwah. Ya, dan semangat di dalam berdakwah. Sesungguhnya itu adalah untukmu dan untuk selainmu. Dan janganlah engkau simpan untuk dirimu sendiri dan engkau halangi manusia untuk mengambil manfaat darinya. Ya. Maka ilmu ini harus kita sebarkan terang-terangan. Kita jelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, tentu saja harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak punya ilmu bagaimana? Tidak punya ilmu, maka belajar dulu. Baru kita berdakwah. Apa yang sudah kita dapatkan di dalam pelajaran tersebut, silahkan kita dakwahkan. Maka yang belum dapat, kita jangan ungkapkan, jangan sampaikan. Kata Nabi SAW, Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya ilmu yang kita miliki, yang sudah masuk ke dalam diri kita dan kita faham, ya kita bisa menjelaskan, maka jelaskan. Artinya yang belum kita paham, yang belum kita dapatkan, nanti dulu. Ya, jangan semuanya dijelaskan. Nah, terus. Oleh karenanya
wajib menyampaikan ini dan menjelaskannya kepada manusia.
Nah, ini adalah hukum poin yang nomor 3 ini. Hukumnya apa? Wajib. Jadi ustadz hukumnya wajib. Jadi dai hukumnya wajib. Ya. Akhirnya bertanya-tanya di dalam diri kita. Waduh, gimana kalau wajib ini? Wajib artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Ya. Jadi ustadz atau dai tidak harus berada di depan podium atau di atas mimbar di hadapan manusia. Tidak. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, da'i itu ada dua. Pertama, da'i yang umum. Kedua, da'i yang khusus. Da'i yang umum, inilah yang dimaksud di dalam teks ini. Yaitu wajib bagi setiap manusia, terutama kaum lelaki, ya, terutama kaum lelaki, untuk menjadi da'i, menjadi ustadz di mana? Di keluarganya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Yaitu menjelaskan ilmu kepada keluarga kita, mana yang hak dan mana yang batil. Mana jalan keselamatan, mana jalan kesesatan. Wajib hukumnya bagi setiap lelaki memiliki hal ini. Ya. Makanya di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, jika ada orang soleh yang melamarmu, maka terima. Maka dia akan menyelamatkan dari api neraka. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bekali diri kita dengan ilmu. Karena hukumnya wajib untuk kita berdakwah di keluarga kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai para lelaki adalah ra'in, pemimpin. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas rakyatnya. Siapa rakyatnya? Anak dan istrinya. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan mencium bau surga tiga golongan. Salah satunya adalah dayus. Yaitu siapa dayus? Seseorang kepala keluarga yang membiarkan terjadi kemungkaran pada keluarganya. Istrinya tidak bisa baca Al-Quran, dibiarkan. Istrinya tidak pakai jilbab sempurna, dibiarkan. Anaknya tidak tahu ilmu agama, dibiarkan. Malah diarahkan, gak usah belajar ilmu agama, engkuk mangan opo. Subhanallah. Justru pertanyaannya, engkuk tidak belajar ilmu agama, mangan opo? Tidak mungkin orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah tidak buka rizkinya. Ya. Justru dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan belajar ilmu agama, Allah akan buka rizkinya. Allah tidak zalim. Orang kafir saja diberikan rizki, masa orang yang mendekatkan kepadanya tidak diberikan rizki. Ya. Kemudian, contohnya lagi, ketika melihat anak-anaknya melakukan kemungkaran, malah difasilitasi. Ya. Didukung, maka ini namanya apa? Dayus, tidak akan mencium bau surga. Dan salah satu sebab dari dayus ini adalah tidak berilmu. Bagaimana dia bisa mencegah kemungkaran jika tidak ada ilmunya? Oleh karenanya apa hukumnya di dalam poin ketiga ini adalah wajib. Ya, wajib menjadi da'i. Pertama di dalam keluarga. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, da'i khusus. Da'i khusus ini adalah da'i yang skalanya lebih besar. Bukan hanya mendakwahi keluarga, tetapi yaitu skalanya lebih luas. Berdakwah kepada manusia, berdiri di atas mimbar, di atas podium, ya, dan lain sebagainya. Maka da'i yang sifat nomor dua ini lebih ditekankan untuk menguasai ilmu lebih banyak. Kalau mungkin da'i yang pertama enggak butuh dalil, enggak butuh hafal dalil, tidak mengapa. Ya. Wahai istriku, engkau harus menutup jilbab. Yaitu kepada seluruh tubuhmu. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau mau engkau tutup wajahmu, wahai istriku, itu adalah lebih baik, lebih afdal. Istrinya tanya, dalilnya mana, Pak? Aduh, gimana ya? Apakah terus berhenti berdakwah? Tidak. Ya. Dalilnya nanti saya sebutkan, saya tanya ustaz. Yang penting ini yang saya dapatkan dari kajian. Seperti itu. Tapi kalau yang skalanya lebih luas, ya, seorang dai yang berdiri di atas mimbar ini dituntut untuk mengetahui lebih banyak. Ya, contohnya menguasai bahasa Arab. Kemudian mengetahui literatur-literatur ilmu agama seperti usul fikih, kaidah fiqhiyah, nanti akan menemui soalnya kejadian-kejadian di masyarakat. Ya. Kalau yang pertama tadi, ketika menemui kejanggalan, enggak paham dia, tinggal diajak istrinya ke kajian. Ini termasuk berdakwah. Ya. Baik, tafadhal.
Allah berjala berfirman, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil atau mengingat perjanjiannya ahli kitab, supaya mereka menjelaskan wahyu ilmu dari kitab mereka kepada manusia, dan supaya mereka tidak menyembunyikannya.
Ya. Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idz akhadallahu mitsaq, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perjanjian, mengikat perjanjian kepada siapa? Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang punya kitab. Bagaimana perjanjiannya? Apakah Allah mengajak bicara mereka? Tidak. Maksudnya perjanjiannya adalah kalamullah, kata-kata Allah yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Yaitu apa? Litubayyinannahu linnas wala taktumunah. Di dalam kitab mereka dijelaskan oleh Allah supaya mereka menjelaskan kebenaran kepada manusia dan jangan disembunyikan. Ya, walaupun ayat ini berkaitan dengan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, tetapi secara umum ayat ini juga dipahami seluruh kebaikan, seluruh kebenaran. Salah satunya adalah kenabian Nabi Muhammad. Mereka tidak mau mengakui, menyembunyikan kebenaran. Padahal tahu, itu adalah benar. Tertera di dalam kitab-kitab mereka akan adanya Nabi terakhir. Berarti mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita, yaitu wajib bagi kita untuk menyampaikan ilmu. Dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Naam, taib.
Ikatan perjanjian ini dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama supaya mereka menjelaskan ilmu kepada manusia yang telah Allah ajarkan kepada mereka, dan supaya mereka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan ini adalah tugas para rasul alaihi wasallam dan orang yang mereka.
Ya. Baik. Ikatan perjanjian ini dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama. Maksudnya ulama bukan kita langsung berpersepsi orang yang ditokohkan, orang besar. Ulama itu ahli ilmu artinya. Ulama di dalam bahasa Arab itu jamak dari alim. Alim orang yang punya ilmu. Kita bisa disebutkan ulama? Tidak bisa. Bisa secara umum tadi ya. Bisa secara umum, yaitu kita sampaikan ilmu yang sudah kita kuasai. Ustaz, saya taunya bisa menjelaskan sholat fardu atau tata cara sholat, sifat sholat Nabi ya sudah sampaikan. Ya, jangan sampai kita ya diminta untuk menjelaskan tata cara mempersiapkan jenazah, tapi kita cuma punya ilmu tata cara sholat, kemudian nekat menjelaskan tata cara mempersiapkan jenazah. Ini nggak boleh. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi, belum punya ilmu tentang batasan mengkafirkan, membid'ahkan, mengatakan munafik, kemudian dia bicara akan hal ini. Ya, akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Karena dia telah berbicara hal yang sensitif, tetapi tidak punya ilmu. Karena semangat saja. Maka yang demikian adalah hal yang berbahaya. Dan supaya mereka mengeluarkan manusia dengan ilmunya tersebut adalah beban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk menjelaskan kepada manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari jahil menuju ilm, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah tugas para rasul alaihi wassalam. Tugas dakwah ini tugas mulia. Tugasnya para rasul alaihi wassalam. yang dengannya Allah akan mengokohkan langkah-langkah kaki kita. Dan Allah akan menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, salah satu cara menolong agama Allah adalah dengan mendakwahkan ilmu. Ya, yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan langkah kaki kalian. Nah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para pengikutnya, yaitu ilmu dan amal. Dan dakwah kepada Allah.
Ayatnya belum dibaca, Pak.
Qul hadhihi sabili
Ad'u
Qul hadihi sabili Ad'u ila Allah Ala basiratin Ana wa mina
Wa man
Wa manit taba Wa manit
Taba'ani
Wa manit taba'ani Wa subhanallah Wa ma ana mina
Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini adalah ayat yang menjadi asas di dalam seseorang berdakwah. Dikatakan oleh para ulama, seluruh dakwah dikatakan dakwah syar'iyah, bukan dakwah bid'iyah, yaitu dakwah yang syar'i, bukan dakwah yang bid'ah, ketika didasari atas ayat ini. Allah katakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Allah mengatakan ini, hadihi. Kalau kita belajar bahasa Arab, hadihi itu adalah isim isyarah lil qarib. Kata tunjuk jarak dekat. Sama, bahasa Indonesia juga hadihi artinya ini. Kalau kata tunjuk jarak jauh, itu. Ya kan? Kalau kata tunjuk jarak dekat, ini. Dikatakan ini, itu sebabnya adalah maksudnya ini, yaitu yang terjadi pada zamanku itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadihi, ini, yaitu pada zamanku ini, sabili, jalanku, cara beragamaku, ya, ini adalah metode beragamaku, yaitu apa? Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah, yang di dalam ayat ini berarti, yang pertama menunjukkan bahwasannya metode beragama Islam, seperti Nabi SAW adalah, berdakwah. Faedah dari ayat ini. Yang pertama, metode atau manhaj, ya, metode beragama Islam adalah berdakwah. Kemudian yang kedua dari ayat ini disebutkan ilallah. Dakwah itu harus kepada Allah, ikhlas. Tidak boleh kepada organisasinya. Tidak boleh berdakwah karena supaya orang apa? Mencoblos dirinya, ya. Barangkali nyalek, kemudian dia berdakwah tujuannya untuk supaya manusia memilih dirinya. Ini namanya bukan ilallah. Atau juga berdakwah karena untuk mengikuti dirinya, supaya banyak pengikutnya. Ini juga bukan ilallah. Jika ini dilakukan, maka tidak mencontoh dakwah Nabi SAW. Maka seorang da'i, yang pertama harus dia tempatkan di dalam hatinya adalah ikhlas. Semakin dia ikhlas, insya Allah di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan untuknya hidayah kepada orang-orang. Sehingga setiap orang yang mengikutinya, dia bisa mendapatkan manfaat pahala darinya. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, La ahdiyannaka rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Au kama qala. Wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang atas perantaramu, atas dakwahmu, maka ini lebih baik daripada unta merah. Ya, satu orang unta merah, 10 orang, 100 orang. Maka ini adalah motivasi kita jamaah sekalian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, Man dalla ala khairin mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Kita menyuruh menjelaskan puasa kepada manusia, kemudian manusia itu jadi sadar dan berpuasa mengikuti tata cara Rasul yang kita jelaskan, maka kita juga akan dapat pahalanya. Makanya yang paling banyak pahalanya di dalam umat ini siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang menjelaskan wahyu pertama kali, diikuti oleh para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Setiap amalan sunnah yang kita lakukan, maka Rasulullah mendapatkan pahalanya. Betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian para sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah ikhlas di dalam ayat ini, ya. Kemudian ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Tidak dikatakan dakwah tersebut dakwah syar'iyah, dakwah yang diridhoi oleh Allah, melainkan harus berada di atas ilmu. Ya, tidak di atas semangat, tidak cukup di atas semangat, tapi harus di atas ilmu. Dan basirah di sini adalah ilmu yang sempurna secara teori dan praktek. Terkadang jamaah sekalian, kita memahami ilmu secara teori, ya, diajarkan, oh ini paham begini, tapi nggak paham secara praktek, artinya belum bisa untuk menyampaikan, maka ini tahan dulu. Mungkin kita bisa lewat tulisan, ya, untuk menyampaikan dari lisan, jika belum mampu maka tahan dulu. Basirah di sini adalah ilmu yang sempurna, ya, yang didasari dari keyakinan, faham, kemudian dia sampaikan secara teori dan praktek, dia kuasai. Ana wa manittaba'ani, yaitu ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Yaitu mereka berdakwah, para sahabat berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ikhlas dan di atas ilmu. Ya. Barangkali yang saya sebutkan tadi ada yang semangat, ya, kemudian bid'ah sana, bid'ah sini, celah sana, celah sini, ikhlas dia melakukannya. Tetapi tidak di atas ilmu. Tidak di atas ilmu. Maka demi Allah ini kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dan saya ini bukanlah orang yang berbuat syirik. Maka di dalam penutup ayat ini menjelaskan dakwah yang terlebih dahulu dijelaskan kepada manusia adalah tentang tauhid dan bahaya syirik. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat yang diajarkan kepada Nabi, wa subhanallah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang ketinggian dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ana minal musyrikin, dan saya ini bukanlah pelaku syirik. Ini juga berfaedah bagi seorang dai untuk menjelaskan tauhid dan bahaya syirik. Baik.
Maka barang siapa yang sanggup bertakwa dan akan tetapi dia tidak melakukannya dan menyembunyikan ilmunya, ia akan diikat dengan tali api neraka seperti yang telah disebutkan dalam hadis.
Ya. Jadi ini adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para pengikutnya, yaitu para sahabatnya. Mereka berdakwah di atas ilmu, yaitu ilmu dan amal, kemudian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sanggup untuk berdakwah, ini menunjukkan bahasanya dakwah itu harus memiliki kesanggupan sesuai dengan kemampuan. Ya, jika tidak atau belum mampu di dalam dakwah, maka dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Sampai dia mampu baru dia lakukan. Barang siapa yang mampu berdakwah, akan tetapi dia tidak melakukannya atau menyembunyikan ilmunya, maka dia akan diikat dengan tali dari api neraka seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri. Barakallahu fikum. Ya. Ya, yang dimaksud menyembunyikan ilmu di dalam pembahasan ini adalah ketika seseorang mengetahui kebenaran, kemudian dia sanggup untuk menyampaikannya, tapi dia tidak sampaikan. Motivasinya banyak. Ya, motivasinya terkadang yang paling besar itu apa? Fulus ya. Ini kalau saya sampaikan enggak dapat fulus saya. Ini kalau saya sampaikan jamaahnya berkurang. Ini termasuk menyembunyikan ilmu. Tetapi boleh hal ini dilakukan ketika situasinya tidak kondusif. Bukan karena duniawi, manfaat duniawi untuknya, tetapi situasinya tidak kondusif. Coba antum melihat di pinggir jalan, barangkali ada orang pesta minuman keras pinggir jalan. Kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Kemudian kita lewat, antum mau katakan tinggalkan ini, khamr haram, apa yang terjadi? Hah? Menghilangkan kemungkaran atau menambah? Menambah. Maka berarti situasinya enggak kondusif. Maka tinggalkan dulu, jangan sampaikan. Dan seperti ini bukan kemudian dikatakan, oh berarti antum menyembunyikan ilmu. Enggak. Situasinya tidak kondusif. Menyampaikan ilmu salah satunya adalah di dalam situasi yang kondusif. Nanti dulu, tunggu tenang ya. Pengaruh alkoholnya sudah hilang, kemudian kita sampaikan. Ya. Maka yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah dia sudah tahu kebenaran, mampu menyampaikan, situasinya juga kondusif, tapi dia sembunyi, tidak disampaikan. Baik. Ya, bagaimana kalau kita sudah tahu ilmunya? Ya, atau bahkan mendakwahkan ilmu tersebut tapi tidak mengamalkan. Ya, kita lihat kalau yang kita dakwahkan itu ilmu yang berkaitan dengan prinsip beragama secara wajib seperti bertauhid, meninggalkan syirik, kemudian sholat 5 waktu, kemudian zakat ketika sudah sampai nisab, kita mendakwahkan manusia tapi kita nggak mau mengeluarkan zakat. Ya, atau apalagi puasa di bulan Ramadan, dakwahkan kepada manusia puasa, tapi pas masuk bulan Ramadan kita tidak puasa. Atau demikian juga dengan berhaji dan amalan-amalan wajib ain lainnya, maka ini kita tercela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang berbicara tetapi tidak mau melakukan. Tapi kalau kita menjelaskan tentang bab haji, bab zakat, haji dan zakat ini kan ada batas kemampuan ya. Bisa jadi seseorang bisa mengetahui ilmu tentang zakat, haji, tetapi dia belum jadi wajib zakat atau wajib haji. Apakah dia kemudian nggak mau menjelaskan lah? Kenapa? Karena nanti saya nggak bisa melakukan. Tidak benar seperti ini. Tetap jelaskan. Adapun dia melakukan, nunggu untuk dirinya ya, untuk dirinya. Untuk orang lain dia jelaskan. Tapi untuk dirinya, nunggu datangnya kewajiban zakat dan haji. Atau kita jelaskan bab poligami. Boleh nggak pada manusia? Boleh, termasuk ilmu agama. Apakah kemudian setelah menjelaskan kita harus poligami? Enggak juga ya. Tidak juga. Jadi itu terikat dengan amalan-amalan yang wajib ain, yang sudah bisa kita lakukan, maka kita menyampaikan harus melakukannya. Selainnya maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini termasuk berdakwah tanpa ilmu. Yaitu berdakwah maksudnya dia menyampaikan tulisan tadi di share. Berdakwah atau tidak? Berdakwah menyampaikan. Tapi belum ada ilmu. Katanya tadi kan enggak tahu ini benar atau tidak. Lah ini kerusakannya seperti saya katakan tadi, jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ya, men-share langsung apa namanya? Copy paste kemudian disebarkan. Padahal di situ dia tidak tahu ilmunya. Ketika ada orang nanya, ini maksudnya apa? Nggak tahu ya, saya cuma share, subhanallah. Jangan dikira kemudian kalau share karena nggak tahu ilmunya, antum bisa berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, saya cuma kopas. Copy, paste. Nggak bisa. Tetap ada tulisannya dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kalian belum ada ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya nasihatkan, kalau ingin men-share tulisan atau flyer dan lain sebagainya, terutama apalagi kajian, flyer kajian, kita harus tahu ini siapa ustadznya ini. Min ahli sunnah atau bukan. Ya. Jangan nanti kita share, mengajak manusia mendatangi majelis itu, ternyata apa? Dicantumkan atau diajarkan hal-hal bid'ah, kesesatan dan lain sebagainya. Maka kita juga akan ikut andil di dalam dosanya. Ya. Jangan sampai semangat. Semangat, boleh semangat. Tetapi harus didasari dengan ilmu. Ya, tahan, jari kita ini tahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidaklah satu lafad pun, melainkan itu dicatat oleh para malaikat. Kanan dan kiri. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Dicatat. Dan lisan, ini juga hukumnya sama dengan tulisan. Ya, jangankan nulis, di Facebook itu kita cuma like, nyetek tombol like. Itu menunjukkan apa? Setuju, ridho. Itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ada lagi? Cukup ya insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.